Азатлык радиосы сөйли. Яңа елның беренче тапшыруын Наиф Акмал башлап җибәрә. Әмма тапшыру бүген тулысынча диярлек радиобызның Казан студиясеннән барыр. Соңрак Төркиядәге хәбәрчебез Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырыр.
Яңа еллар кытлы булсын, хөрмәтле тыңлаучылар. 2011 елга аяк баскач, Азатлык тапшыларының яңа елдагы беренче тапшылары эфирга чыкканда Казан бюросына сүз бирелде. Бу шундый матур гына традиция инде, шуннан да кешеләр бәйрәм итә, ә без сезнең белән сөйләшәбез. Азатлык радиосының Казан бүлеге дисәк тә, ул әлбәттә Русиядә булган бердәнбер татар башкорт редакциясенең бүлеге, димәк күпмедер дәрәҗәдә Казан үзәгендәге Кекин йортында урнашкан Казан бюросы ул Русиядәге татар журналистларына, азатлык журналистларына, азатлык тыңлаучыларына игътибар итүче һәм Казанның иң матур йортларының берсендә азатлык .org дигән язма астында утыручы хәбәрчеләр, журналистлар бу Казан бюросына тыңлаучылар, төрле оешма вәкилләре киләләр, телевидение, радио журналистлар да еш була, ә менә бүген без барыбыз да бергә җыелып, яңа ел турында түгел, ә башта иске елның төп йомгаклары турында искә алабыз. Чынында һәркемнең дә үзенең шәхси тормышында төрле үзгәрешләр булган, кем нинди тапшырулар әзерләгән, нинди мәкаләләр күргән һәм язган, һәм нинди өметләр белән яңа елга керә. Бюро тормышына карасаң, быел эш тагы да кызурак булды. Азатлыкта эшләүчеләр күңелле һәм кызык яшәй. Иртән торып Казан бюросыннан 4 теманы сөйләп алабыз, 150-200 темадан. Кичкә кадәр шушы тема буенча тавышлар, рәсемнәр, видеолар табып әзерлибез һәм кичкә таба шушы мәкаләләргә, тапшыруларга үзенчәлекле исем кушып, башта эфирга аудиога, аннан соң интернет сәхифәсенә текстлар, аннан фотолар һәм видеолар куябыз да шуның белән эш тәмамлана. Иштеүгезчә һәм күрүегезчә, безнең тормыш шулай, сезнеке дә шулай башкачарак китте. Тормыш тыгызайды, тормыш кызу бара. Узып киткән ел, әйе, кызу ел булды, эссе булды, ә аның кышы карлы, юеш, шундый, шулай ук күңелле маҗаралы булуга ашаган. Узган елда, мөгаен без гыйнвар аенда санап чыгарбыз төп икътисади һәм сәяси яңалыкларны. Узган елда Татарстан президенты алышыну, Дюсәлет циркының Казан уртасында ай буе тамаша күрсәтеп утыруы 4-5 мең тәңкәлек билетка, Казанның футбол буенча дөнья чемпионатында да катнашырга өметләр ачылу һәм башка зур вакыйгалар булды, проблемалар да күренде. Шул турыда гына түгел, бәлки һәркем үзенең дә тормыш турында сөйләргә җыелган хәбәрчеләрне башта тыңлап карыйк әле. Безнең арабызда кемнәр юк? Бу тапшыруда студиядә әле безнең Гөлнар Шәйхетдинова утырмый. Ул кияүгә чыккан иде, хәзер ул кечкенә генә малай табып, безгә радио тыңлаучы табып, аны үстереп утыра. Прагадан озак кына эшләгәннән соң Казанга эшләргә кайтты Бикә Тимирева, аның хәзер исеме дә бераз фамилиясе үзгәреп китте. Шулай ук безнең өчен яңалык һәм мөгаен һәр кайсыбыз әйтер, студия яңарак, киңрәк, матуррак бүлмәгә күчте һәм безнең радионың хәзер бер тәрәзәсе көнчыгышка караса, Ирек мәйданы икенче тәрәзәсе көнбатышка карый. Менә шушы бинага яңа хезмәткәр Райнур Шакиров килде. Һәм безнең әле тормышыбызда радионың телевидениегә әйләнә башлавы күзгә ташланды. Кайберәүләр шалтыратып, бу Азатлык телевидениесеме дип киная белән эндәшәләр. Гадел Галәмәтдин хәзер эшкә видеокамера күтәреп килә һәм көн аралаш диярлек видеокадрлар бирә. Арабызда яш хәбәрчеләр дә бар, монда утыра Ләйсән Фәтхетдинова. Шулай ук студент булган Саша Долгов өчен уңышлы ел булды. Шулай итеп, безнең тормышыбызда вакыйгалар күп булды. Студиядә безнең ел саен сезне кызыклы, бераз гына мәзәк һәм ихлас фикерләре белән сөендерәләр. Наил Алан, Бикә Тимерова, Мәликә Басир, Гадел Галәмәтдин, Ләйсән Фәтхетдинова һәм әле бу сүзне башлап җибәргән Римзил Вали дигән шушы бюро җитәкчесе.
һәр вакытта бит инде яңа атлаган елга без үзебезнең исемебезне бирәйлек. Менә бу ел дикендә бөтен дөнья шау бетә, псы елы килә икән, аннан соң куян елы килә икән дип, Азатлык радиосының һәм шулай ук татар дөньясының үзенең елы бар. Нинди тәкъдимнәр булыр соң? Менә ел башланды, әле безнең елыбызның исеме юк.
Наил алан бик төрис замечание ясады.
Замечание түгел бу, бу тәкъдим.
Перевез елын кичердек, әйбит. Акбар силы әле генә үтеп китте.
Сандугач.
Сандугач силы шулай итеп без инде шәхсән мин Кытай түгел. Нишләп тур бөтен кеше шушы яңа ел җиткәндә Кытайга әйләнә башлады. Ул Кытай календаре буенча я сыер, я шушка елы дип әйтә. Һәм шушка карашкысын күтәреп, хәтта мөселманнар да өйләренә алып кайта. Без Азатлык радиосында бу эшкә кискен каршы чыгып, үзебезнең елны үткәрә башладык. Акбар сыйлының үсеп үткән әле генә сөйләп чыктык. Ә инде менә ышанасызмы, юкмы, бу елның исемен шәхсән мин, яки анда Прагадан, Вашингтоннан күрсәтмә биреп кушучы юк. Безнең менә шушы тапшырның ахырында мөгаен хәл итәрбез.
Ник сый болай да әйбәт бит инде, мияу-мияу.
Безнең Наилнең бер йомшакмы или җылымы ягы бар, ул песи ярата. Ул эшеннән йөгереп кайтып китә, песием ашыккандый. Нишлибез әле песи елын калдырабызмы? Әле бу мәсьәләне тапшырның ахырына калдырабызмы?
Тагын кемдән инде тәкъдимнәр бар алайда?
Минемчә, Шүрәле елын игълан итәргә кирәк. Чөнки Шүрәле инде ул.
Мин үзем электрон технологиялар ягында iPhone яки iPad, милли ай дип, ничек тавыш бирәсез инде ансы монда?
Әйдәгез соңга калдырыйк моны.
Һәм хөрмәтле тыңлаучылар, монда һәр кайсы без үзе шулай күңелдәгесен, хисләрен түккәч, теләсә шигыр яки җыр белән кытларга ярата һәм мөгаенда һәркемнең үзенең яраткан җырын тыңларга тәкъдим итәрбез. Шыдап кына тыңлап утырыгыз, сезгә җырлар күпләп бүген яңгыраячак.
Сүздән дә аңлаучы, ул бит иркәм син генә.
Җаныкаем, җанашым, сиңа төбәп карашым. Гомер буе янәшәндә килә минем барасым. Җаныкаем, җанашым, сиңа төбәп карашым. Гомер буе янәшәндә килә минем барасым.
Син күңелнең акчарлагы, яшәү кеше бируче.
Сыйпап-сыйпап чәчләремнән, бердән-берем диюче.
Җаныкаем, җанашым, сиңа төбәп карашым. Гомер буе янәшәндә килә минем барасым. Җаныкаем, җанашым, сиңа төбәп карашым. Гомер буе янәшәндә килә минем барасым.
Ямле дөнья, матур дөнья, бары тик безнең өчен. Уртак бәхетне сакларга, бирермен бәлкем кешен.
Ринзил абый, сез әйтәсез, узган елга нәтиҗәләр, шулай бит инде, ул нәтиҗәләр...
Сез канәгатьме узган ел белән?
Мин һәр ел белән канәгать. Мин канәгать булмаган елым юк, чөнки һәр елның да...
Әнәсе исемдә калды.
Һәр елның да аның үзенең уңышлары бар, һәр елның да үзенең җитешеп бетмәгән яклар бар. Мисал өчен, мин узган елга нинди бәя бирер идегез дип сорасагыз, мин узган елны әйтердем, минем өчен ни өчендер узган ел ул... К хәрефенә башланган сүзләр өстә торган ел буларак истә калды. Мисал өчен беренчесе – корылык. Татарстанның һәм бу Идел буе төбәкләренең әле мондай хәлне күргәне юк иде. Икенчесе, ул да булса, узган ел шулай ук К хәрефенә башланган зур вакыйгалар булды, ул да булса кушылулар, мисал өчен Казан дәүләт университетына башка югары уку йортларының кушылулары, шулай ук мин К хәрефе белән әйтәм. Аннан соң инде гадәттәгечә дәвам итте каршылыклар елы, милли хәрәкәттә булсын, сәясәттә булсын, төрле каршылыклар. Мин узган елны менә мисал өчен мин К хәрефе ничектер күбрәк истә булды.
КМ, менә Ирек Бикинин, яки хөрмәтле элекке мөдиребез Фәрит Иделле сөйенеп утырыр иде, чөнки мишәр яклары бик яратмый К хәрефе белән кене аерганын, бер төрле языла бит, бер төрле әйтелмәсә дә.
Каршылык та, кушылу да, корылык та бөтенесе кыйн иде. Инде каршылыкка килгән вакытта федераль университетка башка югары уку йортларына кушылуга килгәндә, моңа риза булучылар да, бу инде фән өлкәсен, мәгариф өлкәсен алга алып бара диючеләр дә булды, әмма ләкин шул ук вакытта моңа каршы килүчеләр дә булды. Шулай бит инде, беркемгә дә әсәр түгел.
Нәтиҗәдә шулай беркем дә кушылмый, бер инде федераль институтта күренми анда, хәтта ректор Гафуров та әле генә әйтте, бу университетта карарлар бигрәк озак кабул ителә икән дигән шундый фикер калды. Гуманитар университет үз урында утыра, Казан университеты үзенчә яшәп ята әле.
Кушылу проблемаларын югары мәгариф 2011 елга да алып чыга. Шулай да Гафуров әйткән, дөньяда булган финанс кризисы вакытында гарәп дөньясы һәм көнчыгыш илләр алай ук зур авырлыклар кичермәгәннәр, шуңа күрә без дигән ул көнчыгышны үстерү институтын киләчәктә без аны үстерергә тиеш дигән. Кушылуларга килгәндә әле сез хәбәрдар индереңез дә бу яңа гына булган тагын бер кушылу, ул да булса республиканың фәнни мәдәниятне агарту үзәге белән татар фольклор үзәге кушылды. Һәм инде киләчәктә белгечләр әйтүенчә монда фольклорга яисә халык иҗатына бик зур игътибар биреләчәк дигән өметләр белән яшиләр. Шуңа күрә инде киләчәктә Татарстанда моңарга игътибар зуррак булачак, һәм мин шушы фольклорны яратканга күрә халык авыз иҗатының иң матур бер үрнәген тәкъдим итәм тыңлаучыларга.
Айда барих сабралар бар, сабралар бар, гүлләр араларыман, азыл яр бар, уяр үзәлем, өзелә бит үзәлем.
Радиосының Казан бүлеге яңа ел тапшыруын дәвам итәбез. Наил Алан әле генә әйбәтләп кенә аңлатып бирде. Без аннан сүзне очраклы алып бармадык, чөнки тыңлаучылар белән без мәгариф белән мәдәниятне бик яратабыз һәм бигрәк тә мәдәниятлеккә өстенлек бирәбез, чөнки ул милләт дигән сүз бер мәзәк булмаса да документаль хәл бар. Хөкүмәтнең бинасы бушагач, ремонттан соң сорап барган авыл хуҗалыгы министры Әхмәтов Медюшевич биринде шушыны авыл хуҗалыгына безгә әйбәт булыр итеп юнне Кремльдән чыгарасың бит, барыбер дигәчтен президент әйткән, что син, бу бит республиканың йөзен билгели торган министрлык булырга тиеш, ничек инде Татарстанга килгәч авылдан башлансын дигәндә, шуннан көтеп йөри башлаган Әхмәтов, ә нинди йөз дигәч, безнең инде индустрия һәм фән дип җавап биргән президентага чырада, фән һәм индустрия дигәннән берничә ай һәм бәлки ел үткәчтен карыйлар президент биргән мәдәният министрлыгына. Шуңа күрә хәзер Марат Әхмәтов котлап йөри, менә кем икән безнең, менә нинди министрлык икән Татарстанның йөзе дигәч, күрдегез инде Казан КВН Кремль янында игенчеләр сарае ачылды. Узып барган елның иң зур вакыйгасының берсе шушы игенчеләр сарайы. Һәм ул әлбәттә Марат Әхмәтовның бинасы уздырып җибәрде. Әлеге мәдәният министрлык бинасында, хөкүмәт бинасында киләчәктә берәр шәп музей булачак. Татарстан журналы Марат Әхмәтовны иң шәп игенче дип игълан итте. Әлбәттә, икмәккә бәяләр дә арта, икмәк тә быел үсмәде, маллар да шактый суелган дип әйтелде. Ләкин игенчелектә безнең приоритетны йөрәгебездә шундый мөнәсәбәт бар. Шуңа күрә безнең менә бу мәдәният, мәгърифәт дигәндә аңлыйбыз инде. Татар өчен менә шушы җир һәм мәгърифәт бара, шуңа күрә без тыңларык. Менә үз күңеле белән мәгърифәтче булган Мәликә Басыр. Быел инде фатир дип берничә ай елларда да йөрдең инде, Сәрема Мәликә сөйләп җибәрде.
Тәгәрәк итте йомгагым, күрмәдегезме дип башлыйм әле сүземне. Халык авызыннан билгеле булуынча, Миңтимер Шәймиевнең президентлыктан китүе, урынын Рөстәм Миңнехановка калдыралуы Татарстан халкы өчен көтелмәгән хәл булмады әлбәттә. Ә менә Русия хоккей командасының Олимпия уеннарында уңышсыз чыгыш ясауы күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Мин алып барган тапшыруларда өлкән яшьтәге табибә Суфия Галиеваның «Олык бүләк» дип исемләнгән китабы турында тапшыруыбызда, Суфия апа, тәрбиядә җәмгыятебезнең бер мәсләге булмауы турында бик борчылып сөйләде. Ә менә 9 майда җиңүнең 65 еллыгын бәйрәм итүдә сугышта катнашканнарга дәүләт тарафыннан фатирлар бирелүенә ачык микрофонда катнашучыларның ветераннар өчен чын күңелдән шатланулары, элек мондый ярдәмнең булмауына борчылулары Азатлык радиосы эфирында яңгырады. 2010 елның җәй айларына килсәк, миңа халыкара татар балалары сәләт оешмасының Казаннан ерак түгел урнашкан Йолдызчык аланында хезмәт куярга насип булды. Ул аланның җитәкчесе Рифкат Садыков һәм аның ярдәмчесе, тормыш иптәше Алсу Садыкова балаларга бар көчләрен биреп эшлиләр. Сәләтнең Бүгелмә, Әлмәт, Яршалы, Казан аланында ял итүче балаларның биләргә, Иске Казанга экскурсияга барып, табигать кышагында учакта пешкән ашларны ашаулары, миңләгән татарча сөйләшкән балалар арасында музыкаль фестивальдә катнашулары турында Азатлык радиосыннан берничә тапшырулар яңгырады. Анда Татарстан яңа гасыр телерадиокомпания Ялкын журналы, Татарстанның Фәннәр академиясеннән кунаклар булып китүе, сәләттә ял итүчеләрнең хәтерендә онытылмаслык бер могҗиза булып калды. Хәзер инде мин Аллага шөкер сафка бастым дип әйтергә була ел азагында ачык микрофон сәхифәсе халык авызын ишеттерер дип уйлыйм, өметләнәм һәм киләсе яңа ел, елтыр күзле мәше елы яки куркак куян елы булса да, минем сезгә теләгем, хөрмәтле радио тыңлаучылар, курыкмыйча сәламәт булып яшәгез, чөнки курку хисе кеше гомеренең яртысын алып китә ди. Үзегез теләгән бәхетле мизгелегезгә сезне Хыял канатларыгыз алып барып җиткерсен. Хыялыгыз булсын. Хыяллар тормышка аша.
Кайчакларда бу язмышны булмый шул аңлап. Сине түгел үземне яшим мин алда. Үземе юк дигән булсам да, син миңа кирәк. Бер-берсенә каршы килә, акыл һәм йөрәк. Юк, юк, юлларыга каршы чыкма, юк, юк. Кулларымнан ялгыш тотма, тик син. Ышана күрмәдин ал. Эшне бары тик сине бар.
Ачык микрофон тапшыларын алып баручы һәм мәгърифәтне яратучы Иштувыше хәтта сәләт лагерендә яшьләрне тәрбияләүче Мәликә Басыр шулай итеп мәгърифәт һәм мәдәният темалары без башлап җибәрдек инде. Инде гитар кайсыгыз? Монда икътисад, сәясәт мә кайсыгыз? Гадил Галәмиддин әйткәнемчә ул сәясәт белән икътисадны ярата иде, хәзер безнең төп телевизиончы булып китте.
Чыннан да менә берничә ел Мин саясат белән икътисад темасын алып баргач, быел инде азатлыкта шундый матур күренеш, яңа юнәлеш ачылды дияргә була инде. Ул гомумән кыска гына видеосюжетлар әзерләү. Гомумән тиге телевидение өчен һәм татарстанлылар өчен бу яңалык түгел инде. Безнең азатлыкта сайт аша кыска гына иттереп, видеосюрәт белән төрле проблемаларны ачып бирү бу яңалык әлбәттә. Әйтәсем килгән сүз менә видеога әзерләгәндә радиоган да билгеле кеше яна киләсең, микрофонны тотып, ул сине күрми, тавышың гына аласын. Видео белән әзрәк катлаулырак. Менә шундый бәлки шамастан халыкка, менә халыкта сизәсең ниндидер бүген курку хисе бар дип әйтим. Менә урамга чыгасың, нинди генә анда проблеманы сораулар бирәсең, име? Белгешкәме яисә гади халыккамы шу сораулар белән мөрәҗәгать итсәң, күбесе үзенең йөзен күрсәтергә сөйләвен, ничектер курка, кемдер әйтә башлый инде, менә минем эшем урыным бар, аннан китәсе килмей, минем балаларым бар, фәләнем бар. Элек без ничек әйтәйек, хакимият кенә мәсул күләм мәгълүмат чараларына тиге ачылып бетми дибеме, тауып булмый, бу кешесен, тиге кешесен бирергә теләмиләр дип. Менә шундый күренеш халыкта да бар икән. Тиге хакимиятны таба алмавансы бер, җитәкчелеккә чыга алмау бер, хәтта гади халык белән дә тиге уртак телне табу, рәсем аша дип әйтүем инде, ул тиге җиңел әйбер түгел икән. Болай жиңіл болып тыйылса да, белгілі енді кризис елі болды, көплеріні ол бір шуға салды. Оннары қырлық келді, қазір аңсы шулай нешіктір психологияға кішілерінің баса енді. Қазір мені бір тоқтаусыз дейіп әйтірге қор жауа енді екінші ой, не жеріп болмай, бікілер. Әлә шушы ниндейді тігі шымлық ұята кішіде.
Ғадел ғаламетің әменім сұрауым бар. Көптен түгіл Биектау районынан тәуа қышы рәсімлерін, видеоларын көрдік. Бек қызық болдаларын қарауы. Ола ұялмеймізің бұл. Әйделі біт страусиный политика дегені ғаның башын құмға тұғып, артсанын үске тұрпайтып, шулай шығыш ясыйлар. Анды саясатшыларына әр уақыт көріп тұрамыз. Кермір һәм Биектауда тәуа қышылары ниндей тәсір қалдырды? Олар шундай қорқақ саясатшыларға ашағамы?
Биектаудағы мына бу фермер миңа хәтерләтте тиге әйтәләр бит әле бер кеше тиге кырда сугышчы түгел дибеме? Ха, фермер белән шөгыльләнә.
Бер сикер әйт беруче.
Фермерчылык белән шөгыльләнә башлаучы күп кенә яшьләр, курка инде аның белән тотынырга, чөнки эше күп, карарга кирәк. Хәзер бит инде технологиялар заманы бит инде, кайдан ничек кенә җиңелчә генә акча табу заманы, сәтеңне үстерергә кирәк, алучысын табырга кирәк. Һәм менә шундый шартларда Биектауда ниндидер фермерның үз хыялында, бу фермерның күбрәк бар эше дә шушы тиге хыял нигезендә генә бара инде. Хыял нигезендә ул яши инде, но ул бер үзе, инвесторлар да юк инде. Һәм менә шундый кешеләрне без күбрәк күрсәтсәк, бардыр ул.
Кышлары матур бит, ә?
Кышлары да матур, итләре дә тәмле диләр, ашап караган юк. Менә Биектауда гына түгел бит инде ул, бар Петрәчтә дә андый кеше, бар Мамандышта да андый кеше. Менә шундый кешеләрне без күбрәк күрсәтергә тиеш.
Хикмәтле бул дул. Рөстәм Миңханов күптән түгел әйтә, без кайбер районнарда башлыкны алабыз ди. Санап карыйбыз, сыйрлар кагазгә караганда 2 тапкыр кимрәк ди. Сыйрлар кыскара. Отлар да беләсезме, сельхоз перепистан соң 26 мең дәнә генә калган икән белдек. 1-2 ел элек без яңа ел тапшыруында теге боз өстеннән очып бара торган бер кимә турында сөйләгән идек. Ул кимәләр күренгәли башлады, әлбәттә, гадәти тормышка кермәде әле һәр авыл арасында, һәр авылда. Бу тәва кышы белән шулай булмасын иде, тормышка икенә керсен иде.
Мен кайтам өйгә, атнасына, биш көн рәттән, төнге эштә ятам йокларга, һәм уяна алмыйм иртән. Ага кишләр, машинага тула төтен, бүген, кичә, иртәгә, әйе, һәрбер көн, зур тизлектә, төрле уйлар керә башка, булды, китәм сәхнәдән, ул бер нәрсә бирми миңа, һәммә әле кешеләр сорый, бармы яңа җырлар, брат, алам дәфтәремне кулга, һәм утырып, язам кабат.
Бу көннәр кабатланмас. Минем кыйлам, минем бәхетилем. Юк, алар бізне иткә алмаз. Тик хатырләбез, ирекле идек.
Йә, яш йолдызлар, йолдыз чире бик тиз йыла, балык баштан чире дилер, шулай ук бу очракта чын кишилер сирек, тик алар бар, менден хурмат, мында минем кишилерим, якыннарым, мени кешлер, интернетте хейтерлар, саны киши гынакларын, мине узлап фариштеси, алар изге, мен аңладым, кабата ор уяндым, кишеге киш көз алдымда, кофе, шикер хам түтүн, эйе, менин заманым.
Bu günler kabaklanmaz Minem kıyılam minem şatlar ile Yok, alar bizne itke olmaz Dik kadirle biz irekleydik
Video tışırıvıga iranıp kaytı bizden Bika Timirova Ул 2-3 ел Прагада эшләп, Европага күнегеп һәм англис телендә аудио һәм видео эшләрен, камера эшләрен дә иренеп кайтты һәм үзе менә Казанда яңадан яңа дәрәҗәдә эшләтүнә кирип китте. Һәм аның шәхси тормышында да кайбер үзгәрешләр булды. Ул безнең тыңлаучылар белән күптәннән таныш икән, хәтта бер тыңлаучыбызга 5-6 җиде ел буе тыңлап Казан бюросына игътибар белән караучыбызга кияүгә дә чыгып куйды. Ул үзе бәлки бу турыда сөйләсе килмәс. Әйдә, Бика Тимирова Син инде бик аптырап утырасыз. Бу Казанда эшләгән безнең Прагада андый фикерләр булмый дип.
Безнең Прага дип әйтү дөрес түгел инде. Ике монда гомер буе яшагач, безнең Казаныбызда дип сөйләргә кирәк, алай дөресрәк булыр. Мин менә Гаделнең әйткән сүзенә кушылып, үткән елларда да гел инде берәй бер гаҗәпсендерә кешеләрнең дурфалыгы һәм бер-берсенә мәрхәмәтле булмавы. Мәсәлән, яңа елга хәзер бүләкләр алышуры бит инде кайнашуры. Итешү, тиртешү, анда ширатларда бәйрәмгә бер алганда Ширатларда торганда инде бик каты бәхәсләргә килү, нәрсәгә кирәк инде аңламыйм, бәйрәм рухы булганда инде. Кеше шундый нервлары кузгалган, юлларда да йөреп ахырысы кузгалган, барып җитә торган түгел, кайтып җитә торган түгел, тормыш җиңел түгел.
Иртәгә дөнья бетәмени.
Дөнья бетәмени. Йокымсырап йөргән апалар, әбиләр күргәч, мин шулкадәр эч пыша анда. Бездә минемчә күңеллерәк шулай тырышасың, җылынып китәсең.
Күңелледә. Беләсезме, башка төрле дә тормыш була икән, башка төрле кешеләр Әрдә булай икән дип Сибиргә барырга туры килде. Бу ел 2 тапкыр һәм поездда ярты Сибирне урап анда Төмән, Омски, Чиләбе, шушы менә шушы зон юлны поездда үтеп төрле кешеләр утыралар, төшәләр бит инде сөйләшәсең кешеләр белән аннары Новосибирск, Яңа Сибир, аннары Томскида булдым. Һәм ничектер күзгә ташланды. Анда кешеләр ничектер ягымлырак, ачыграк, гадирәк дип әйтимме? Мен индидер үтешү төртешүне күрмәдем. Поездда барганда да кешеләр менә без әле зарланабыз тормыш Ана безнең тормыш яхшы икән әле дип уйлап куясың. Менә Чиләбедән бер абзый утырды поездга. 4 сутка поездда барып, тагын күпмедер автобус белән барып, ул шулай эшкә йөри икән, үзендә эш юк икән. Менә шундый авырлык белән акча эшлиләр, көн итәләр, кешеләр яшиләр. Әмма барыбер күңелләре катмый. Ниндидер шундый ягымлы, җылы, яхшы кешеләр булып калалар. Бәлкем Сибирдә тиге ниндидер салкын булу кешеләрнең ничектер бер-берсенә битараф булмаска итәрәдер. Мәсәлән, юлда югалып калса бит инде үлем дигән сүз тиге Сибир якларында кине салкыннарда була, бураннарда була. Ничектер менә ягымлырак тоелды миңа кешеләр. Менә Новосибирск каласын беренче күрдем бик шаккаттым. Зур шундый урамнары иркен, һәм заманча. Без монда Мәскәүдә, Казанда гына икән, алга киткән шәһәрләр дип уйлыйбыз. Башка шәһәрләрдә бар, башка кешеләр дә бар. Инде башка тормышта бар икән.
Димәк, Рөстәм Миңнеханов моны аңлап, ондагы губернатор Рябченко белән килешү дә төзеп кайтты инде.
Ондагы татарлар Рөстәм Миңнехановны ничектер татарларга ягымлырак карарга өйрәттеме соң? Ондагы Томскидагы татар үзәге җитәкчесе Флюра Сабирова сөйләде. Төнне барып каршы алдык дип, шәкшәкләр белән, аннан соң программада каралмаса да барыбер килмичә булдыра алмады инде татарлар янына дип. Томскида гомумән гаҗәеп бик җиракта яшиләр, Казанга укырга да килмиләр. Анда Кәрим бай исемле бер байның бик зур биналары бар. Шушында рәхәтләнеп яшиләр, заллары бар, түгәрәкләре бар. Шулай гаҗәпсенеп кайттым. Сибирдә зур булмаган бер шәһәрдә шундый милли тормышка гаҗәпсенеп кайттым.
Нинди теләкләр, нинди бүләкләр тәкъдим итәсез?
Шул бер үк кешеләр ягымлырак бер-берсе турында күбрәк уйларлар иде. Бәлкем менә бу карларда йөреп әйтәләр иде. Хәзер машина йөртүчеләр бер-берсенә ярдәмчел була башладылар дип. Бәлкем менә бу тормыш безне өйрәтер.
Башларына тигән эшләпәңне Сиксән сигез икән өлгесе Илгәннәрдән бир
Зөлфия Тимирова бер карашта булса, татарлар да, ә менә мин сәләт лагерында булганда, Польшадан килгән бер Августин дигән бер абзый, ул инде интернет аша безнең сәләтнең пешекчесе Женя Павля танышып, алар элек Польшада яшәгәннәр, 5-6 яшьтә алар аерылганнар да, менә шушы сәләт вакытында алар очраштылар. Һәм бу Августин абый белән аларны без күрештердек инде бик матур итеп, балалар кыярдан ясаган букет ясаганнар иде. Августин абый бу Женя апага шушы бүләкне сәхнәдә бүләк итте. Һәм без аларны очраштырдык. Бу инде югалсаң да көтсе мине тапшыруы шикелле булып китте ул, һәм ул булай диде. Сабантуй көне иде сәләттә. Көннең буе карап йөрде ул, һәм сәхнәдән булай диде. Менә мин поляк диде. Польшада яшәгән кеше. Һәм сезнең үткәргән бәйрәмегез миңа бик ошады. Польшада да бик күп татарлар яши, һәм алар да шундый матур итеп бәйрәмнәр үткәрәләр. Мин сезнең халыкны бик яратам, һәм сезнең бәйрәмнәрегездә катнашуыма мин бик рәхмәтлемен, диде. Польша татарлары турында әйтәсем килә, менә быел бит инде Польшада татарларга һәйкәл куелды бит. Халык ишетсен дип әйтәсем килә. Польшада да яшәгән татарлар яхшы күңеллеләр.
Тыңлаучыларны без узган елда халык яраткан җырлар белән тәбрик итәбез. Әйткәнебезчә, безнең арабызда яңа коллегабыз, ул Татарстан дәүләт радиосыннан килгән, Төркиядә укыган һәм озак еллар Төркия авазында эшләгән Райнур Шакиров.
Әйтергә кирәк, быел минем өчен бик аермалы бер ел булды, үзгәрешләр елы булды. 2007 елда ул бер үзгәреш булган иде, мин Төркия авазы радиосыннан Татарстанга кайтагач, Дәүләт телерадиокомпаниясында эшли башлагач, Татарстан радиосында эшли башлагач, шундый бер үзгәреш булган иде. Быел исә менә шушы Татарстан телерадиокомпаниясына инде мин Азаттык радиосына күчтем. Һәм сентябрь аенда миңа бик зур үзгәреш булды бу. Әйтергә кирәк, мондагы яңалыклар әзерләү, монда эфирга чыгу, аны интернетка элү, шулай ук рәсемнәр табу үзе бер тормыш, үзе бер үзгәреш. Чөнки Татарстан телерадиокомпаниясында күбрәк рәсми хәбәрләргә игътибар бирелә иде. Ә монда инде актуаль темаларга һәр көнне утырып киңәшләшү, аларны инде көн яктылыгына чыгару, төрле темаларга телефон аша элемтәләргә керү һәм аны халыкка җиткерү бу бик үзенчәлекле һәм бик кызыклы эш. Шуны әйтергә теләр идем. Шулай ук халыкка иң беренче чаратта мин сәламәтлек теләсем килә. Сәламәтлек булганнан соң барысы да үз җае белән бара.
Төркиядә, Төркия авазында эшләү кыенрақмы? Татарстан дәүләт радиосында эшләү кыенрақмы? Азатлыктамы һәм кайда кызыграк?
Әйтергә кирәк, һәрберсендә эшләгәчен һәрберсенең кызыклы яклары бар һәм кызыксыз яклары берсендә дә юк дип әйтер идем. Һәрбер саурансы сүз дә юк. Төркия авазы радиосында инде күбрәк без тәрҗемә эше белән эфирга чыгалар идек, безгә киләдер тәрҗемә һәм без аны тәрҗемә итеп дәүләтнең телен, дәүләтнең фикрен җиткерә идек халыкка. Татарстан радиосында анда да шулай ук рәсми тел. Ләкин анда мин шундый нәрсәгә өйрәндем, бу миңа тәҗрибә өстәде әлбәттә, анда бер җаваплылык сүзләрне һәм җөмләләрне дөрес итеп басым ясау, кайларда нуктаны кайларда өтерне кую, аннан соң дикция. Анда мин өйрәнгән эшләрем шулар дип әйтергә теләр идем, ләкин азатлыкка килгәннән соң менә шушы эшләргә инде актуаль теманы сөйләп алу, аны халыкка ничек итеп дөрес итеп һәм кызыклы итеп җиткерү миңа тагын да зуррак яңалык булды.
уйлар бетмәле түгел. Гөмәр буйлап барам, барсын уйлап барам, уйлар бетмәле түгел. Алай итеп барым, болай итеп барым, башыңа җитмәле түгел. Алай итеп барым, болай итеп барым, башыңа җитмәле түгел. Акылда булдык, ахмаклыкта кылдык, барсы да булды инде. Акылда булдык, ахмаклыкта кылдык, барсы да булды инде. Булышаклыклары, авыр вакытлары, булды да узды.
Арабызда һәр атнан ахырында таба кыздыра торган һәм яшьләр белән дискотекада битегән һәм битә торган Рөстәм Исхакый бар, аның кибете дә бар. Игътибар итегез, Азатлык радиосы дигән такта янында, кекен йортында Рөстәм Исхаков дигән кием кибете ателье дә бар. Рәхмәт. Аның Шәкерт дигән, диджей Шәкерт дигән дә исеме бар.
Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле Азатлык тыңлаучылары. Мин шулай дип башлыйм, һәр тапшыруны. Нәрсә әйтәсем килә, менә инде шәкертлеккә мөгаен вакыт күпмедер нокта куярга, күпмедер кырыга куярга да вакыт җиткәндер, чөнки инде без яшьләрнең татар клуб музыкасы хәрәкәтен тиешле дәрәҗәгә җиткердек, һәм инде ул кометмешле үзе үзен туендырыр һәм яшәтер дәрәҗәгә өлгерде. Чөнки бик күп фестивальләр, дискотеклар, концертлар үтте, һәм анда кызыклы башкаручылар килеп чыкты, һәм аларның иң яктылары, иң популярлары безнең Азатлыкның кызган таба тапшыруында булдылар. Хәтта ки музыка гына түгел әле, менә кино, сәяхәт, анда күңел ачу, бөтен өлкәләрдән безнең Азатлыкта, хәтта ки Татарстан гүзәле, дөнья гүзәле конкурсларында катнашкан шундый яшьләргә бик тә популяр кешеләр булып китте, һәм бу Азатлыкның яшьләргә карата битараф булмавын, хәтта ки актив дәрәҗәдә аларның дөнья яңалыклары белән, хәтта ки урыс телле яшьләр булып күренгән кешеләрнең дә татарча белүләрен һәм күпмедер татар культурасы белән, татар мәдәнияте белән кызыксынуларын күрсәтте. Нәрсә әйтәсем килә, кызган таба һәр вакыт кыздырырга тырыша, һәр өлкәдә, күпмедер сәясәттә баранда, күпмедер мәдәниятте, күңел ачуда әйткәнемчә, сәяхәттә һәм шулай булып калсын, һәм күбрәк безгә каядыр булган татарча яхшы сөйләшкән, актив дәрәҗәдә үзе ниндер эш эшләгән яшьләр күбрәк булсын дигән теләктә калам. Һәм инде җырны әйткәндә, Татар Music Awards, Татар клуб музыкасы фестивале үтте күптән түгел генә. Һәм анда безнең Азатлык радиосы һәм Кызган таба тапшыруы мәгълүмати ярдәмче булды. Шуны киңәйтеп әйтәсем килә, Азатлыкның Кызган таба тапшыруын хәзер инде зур медиа, инде шоу шаралар үткәрүче медиа проект кешеләре дә күрделәр, белделәр һәм аларны мәгълүмати ярдәмче дәрәҗәсенә җиткерделәр. Анда менә Зөлфәт Зинуров дигән безгә таныш шәхес иң яхшы альтернатив проект дигән номинациядә җиңү яулады. Һәм шуңа күрә Зөлфәттең халкым минем яки без авыл егетләре дигән җырын куеп китсәк, бөтен яшьләр дә кызып алырлар.
Хуҗасыз җирдә илдә син әллә бер этме соң? Аш ятасың буш оянда, өрмисең вә китмисең. Аш ятасың буш оянда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем, халкым минем, халкым минем, халкым минем. Авызлыклап җигелгәнсең, син әллә бер атмасың? Суыкларда катмыйсың син, сазлыкларда батмыйсың. Суыкларда катмыйсың син, сазлыкларда батмыйсың. Халкым минем, халкым минем, халкым минем, халкым минем. Син әллә бер бетмесең? Садамсың сатып та қорылар, тек сен хаман бетмейсің. Сатып-сатып та қорылар, тек сен хаман бетмейсің. Халқым менім, халқым менім, халқым менім, халқым менім.
Зүлфәт нәзірләп қанасын шәкіртке тағы бір сұрау бар еді. Ел әйләнәсінде ең матур қызларын шақырып, шилетәзің һәм сайтқа қоясың. Қайсысын қытларға тілер едің? Қайсысы сенің алда үстінлікле? Қайсысын яратасың? Бүгін эфир ашақ. Кімні қытлар едім?
Шыннан да шибар матур қыздар студияға көп келді. Фотолары, нелері бит интернетте, әмін қызғанталы түркімінде, азатлық түркімінде бар. Барсына да қайнар сәлем. Шынды ек шибар, шынды ек гламур, шынды ек модель қияфетлі болып қалсындар.
Соңғы уақытта сен акула яқлары білен қызықсындың. Барып та қайтын бай, акула яратушы, әке акуладан қорқмашы қыздарына көрсәттің. Бұл турда не сәтелесің?
Шыннан да
әлләк қызлар үзләре акула кебек жігітлерін йөрәген жетарға сәләтлеме?
Икенче жауабыгыз сезнең кызыграк булар. Шулай дип әйтәм. Шыннан да акуланы, хәтта ки акуладан курыкмаучы кызлар безнең күбрәк җәлеп итә инде.
Озатлык радиосының Казан бүлеге хезмәткәрләре яңа ел котлаулары һәм үзләренең йомгаклары белән чыгыш ясау котлаулары тәмамланып килә. Соңгы елда иң актив һәм иң иҗади яктан җимешле эшләгән ике студентыбыз бар безнең. Ул да булса Саша Долгов, ул безнең хәтта аналитик булып китте. Ул Крашен яшьләр хәрәкәтенең дә җитәкчеләренең берсе һәм шигырь, проза конкурсларында җиңү яулаган бик талантлы шагыйре, бик кызыклы журналист Ләйсән Фатхетдинова.
2010 ел дигәндә минем күбрәк Яшьләр тормышына басым ясыйсым килә. Һәм 2010 ел яшьләр тормышында милли яктан караганда уңышлы булды дип әйтергә була. Чөнки милли хәрәкәт бераз силкинеп алды, бераз күтәрелеп китте минемчә. Шулардан мисал әйтеп хәтер көнен әйтергә була. Беренче тапкыр Уян татар дип исемләнгән акциянең уздырылуы, Азатлык татар яшьләре берлегенең эшчәнлеге яңадан уянып киту. Бу инде милли хәрәкәт турында булды. Әдәбият ягыннан шулай ук бер-ике сүз әйтергә телим. Бу ел 2010 ел инде әдәби өлкәдә дә бик уңышлы булды дип әйтергә була. Иҗади кичәләр, иҗади чаралар күп уздырылды. Шулай ук әдәби конкурслар. Моңа кадәр әле бик күпләрдә шундый шик бар иде. Бүгенге буынга, бүгенге әдәбиятта иҗат итүчеләр буынына алмаш булмас төсле. Хәзерге яшьләр татар теле белән кызыксынмый, әдәбият белән кызыксынмый һәм язмый, аларда сыйфатлы иҗат шиләр юк дигән фикерләр яшәп килә иде. Әмма бу ел, бу елның чаралары, бәйгеләре бу фикергә каршылыклы фактлар китерде. Ягъни хәзерге яш иҗатчылар дулкынына тагын да яшьрекләр, тагын да бер дулкын килә икән дигән нәтиҗә ясалды. Тагын шуны әйтеп китергә мөмкин. Бу ел беренче тапкыр Тояналлага дип исемләнгән дини характердагы әсәрләр бәйгесе үткәрелде. Бу да бик зур чара иде. Ул киләсе ларда да дәвам итәчәк. Бу инде безнең әдәбиятны элекке традицияләренә кайтаруның бер үрнәге булып тора. Чөнки элек шагыйрьләр алар күбесе суфи булганнар, алар дини характерда язганнар. Бу бәйгене шулай ук милләт белән диннең якынаюына бер мисал итеп китерергә мөмкин.
Ләйсән, шагыйрьдән шигыр яңа елның беренче көндә эштәс килә.
Бер шигыр укып китәм, ул адашу дип атала. Саташтык, алдаштык, адаштык. Акчаны шайтаннар санашты, күңелләр бызыклык шигендә. Карама кешегә, карама, иманың юлыннан шигенмә. Копшандык, ышандык, ташландык. Дәвернең ахыры башланды, жан үзе бирелә хисләргә. Акылны теләкләр җиңгәндә нишләргә, нишләргә, нишләргә. Укыштык, языштык, булыштык, ярыштык, яраштык, карыштык, узаңны юраттык, югалттык. Мин белмим, берни дә, бүгенгә. Шыдамый, бирешә вақ жаннар, ватыла, сатыла, атыла, ғымырның яшінлі көгіндә.
Shine by light.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Қозан бүлігі журналистларының һәр қайсысы үзенең сүзләрен тулысынча әйтсә, ул бер тапшыру җитмәс иде. Вәгъдә бирәбез. Яңа башланган елда да без сезгә вакытында һәм тулы итеп мәгълүматлар бирәбез. Җай чыкканда үзебез турында да сөйләрбез. Инде бу тапшыруның ахырында безгә хәл итәргә кирәк. Елга исем бирергә кирәк бит. Кайбер дуслары, радионы яратучылар хәбәрне көтеп торалар. Ирек мәйданы газета мәсәлән, үзенең версиясын туктатып бездән көтәбез диде. Безнең газет, безнең партнерларыбыз Акчарлар газета менә шушы бәйсез газетләр белән без узган елда Сабантуйларда үткәрдек. Алар һәм башка басмалар безнең мәкаләләребезне бастырып баралар. Аларга бу көнне рәхмәт әйтергә һәм яңа башланган елда да хезмәттәшлек итәргә теләгебезне белдерергә кирәк һәм белдерәбез дә. Һәм барлык тамашачыларга, барлык укучыларга, тыңлаучыларга да сәламәтлек, шундый мул тормыш, җан тынычлыгы һәм милләткә фидакарьлык теләп бергәләшеп, нинди ел үткәрәбез дигәнне хәл итәбез һәм яши башлыйбыз яңа елда. Тәкъдимнәр монда Аңайл Аланның Туян Маше дигән булды. Минем инде iPhone, iPad дигән хикмәтле әйберләргә игътибар итәсем килде. Райнур Шакир Шүрәле елда. Райнур, ни өчен Шүрәлене яратасың алай?
Шүрәле инде ул беркемгә дә зыян бирми, ул ничектер үзен-үзен яраттыра барбер кичкән чактан бирле хәзерге вакытта хат ул безнең бер символ булып тора татар милләтенең. Инде аннасын бит Тукайның да 125 еллыгы уздырыла. Бу уңайдан Шүрәле елы дип әйтсәк без бик мәслихәт булыр иде.
Мот фильмнар да чыкты бугай Шүрәле дигән бу ел. Бу елның яңалыгы. Балалар үзләренә символлар итеп ниндидер Голливуд яки ниндидер Губка Боб әллә нинди куркыныч динозаврларны үзләренә яраткан шәхесләр итеп сайлыйлар, бәлкем милли уенчыклар да булыр, милли геройлар да булыр.
Шулай дигәндә, хәтта ки татар дискотекларында аерым бер дискотекне менә Хэллоуин бар бит инде американнарның. Шүрәле патип шундый киши иштырганнар я. Татарча үзебезчә булсын дип шундый шүрәле исеме белән шуңа күрә бәлки шүрәле.
Әгәр дә шүрәле ел дип игълан итсәк, монда шүрәленең киләчәге бик зур дип әйтергә мөмкин. Чөнки ул сувенирларга да кирип китә, дискотекаларга да кирип китә. Аннан соң инде әлбәттә Тукайның 125 еллыгы уңаеннан да хытыклау үтерә торганы түгел әлбәттә Шүрәленең. Шүрәленең тә күңелне күтәрә торганы.
Әйе, Тукайның Шүрәлесе дә, Суанасы да, Кисек башлары да әлбәттә безнең яшьләрнең күңелендә үзенчә күңелле итеп яшәргә тиеш. Бер китап күрдем мин күптән түгел, 2007-дә чыккан. Шүрәле яды дип язылган урысча. Қазанда шыққан Пушкин, Блок һәм башкалар ничек яздыр иде Шүрәле шигырын дигән татар шагыйрьләре. Ләйсән, язганмы пародия менә шу Шүрәлене үзенчә яки башка классик булып? Күрәсең, Азатлык радиосына алынырга туры килеге. Әйдәгез алай булгач, Шүрәле елын раслык һәм Шүрәле яданы башлап җибәрик. Шүрәле турында хикәятләр, Шүрәлегә ошатып язган шигырьләр, җырлар, рәсемнәр, интернет проектлар булсын. Кемдә-кем Шүрәле елы булсын дип әйтә, кул күтәрә. Без сизеп торабыз тыңлаучыларыбызның да күпчелеге кулны күтәрде. Шулай итеп, хөрмәтле тыңлаучылар, Казанда яшәүчеләр, Россия төбәкләрендә яшәүче журналистлар, безнең тыңлаучыларыбыз, коллегаларыбыз, милли хәрәкәт вәкилләре, без сезне яңа ел белән котлыйбыз. Әйдәгез шушы елны чыннан да Тукай рухында, милләтебезнең рухи тормышына лаеклы итеп үткәрәбез һәм бер вакытта да бирешмибез, татарлар бирешмиме.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында Истанбулдагы хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырыр.
Кырымда Ак мәсҗит Кезев юлы үстендәге Сарайлы Кыят мәхәлләсендәге яңа курылып яткан җамиге өткән афта içәрсендә ябылган вахшиҗа салдыры диаспорадагы Кырым татарларының да реакцияга сәбәп булды. Кырым түркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзе доктор Ахмет Исан Кырымлар әйберлегендәге Кырым татар җәмгыятьләренең берләшмәсе бер билдирү нәшәтте ве буның ябылган вахшиҗа салдырны протест иткәннәрен белдерде. Кырым түркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыятенең нәшәткән билдирүендә Кырымда Кырым татарларының кутсал мәкәннәренә, дини ве милли мәкәннәренә каршы заман-заман ябылган уҗумнар Кырым татарлары ве умум мәркәзебез тарафыннан үзүнтүнен ве эндишенен такип этилмекте. Бу Сарайлы Кыят мәхәлләсендәге җәмидә Кырым татарларына ябылган Кырым татарларының милли ве дини абиделәренә, дини йерләренә ябылган салдырлардан бер танесидер. Кырым ве Украина дәүләтенең эмният күчләренең Сарайлы Кыят җәмәсенә ябылган бу уҗымны ве буның барабар Кырым татар мәзарларына, кутсал мәкәннәренә, милли әсәрләренә ябылган бутын уҗымларын кемнәр япканын бер ан әвел тапмага дәвәт итәбез ве Кырымда тынычлыкның әбеди мәйданга китерилмәсе, тәэсис ителмәсе өчен Кырым татарларга каршы буның кебе ябылган уҗымларын тәкрарланмамасы, токтатылмасы өчен кирәкле тәдбирләрне алмага дәвәт итәбез Украина ве Кырымдагы үкүмәтне органнарны диде Кырым түркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыяте Умум мәркәзенең белдерүендә. Буның баклы диер Кырым татар дернекләре, Кырым татар милли мәҗлеслеге ве диер тәшкилатлар да бу салдырыны, бу уҗымны протест иткәннәрен белдерделәр. Айрыча Кырым татар милли мәҗлесе секретарлыгының башы Заир Сметдеевага каршы ачылган судны да энишенен такип этилгене белдерилди диаспорадагы Кырым татарлары тарафыннан. Заир Сметдеевага ачылган бу судның Кырым татарларының көзін коркузмак, онларын күрешләрен токтатмак өчен ябылган бер аракет оларак көре диаспорадагы Кырым татарлары. Хоҗайлы Истанбулның эмен 1 саат узаклыгы Хоҗайлы шәһәрендә Деринҗе касабасы Деринҗе бәлдиесенең тәртиплегене ве Деринҗедәге Кырым татар җәмгыятенең дә актив оларак дәстәк бергене бер конференцда Türkiye'nin dünyaya belli Topkapı Müzesi'nin rehberi ve belli tarihçi Kırım Tatarı Profesör Doktor İlber Ortaylı bir konferansiye verdi. Konferansiyada Tarih Yolculuğu adlı bu konferansiyaya Kocaeli'ndeki Kırım Tatarları da iştirak ettiler. Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın hem anası hem babası da Kırım Tatarı ve İlber Ortaylı Türkiye'deki en popüler tarihçilerden biri ve İlber Ortaylı 4 seneden beri de dünyaya belli Topkapı Müzesi'nin de ilmi rehberi olarak vazife yapa. Aynı zamanda İstanbul Galatasaray Üniversitesi'nde de hoca. Profesör İlber Ortaylı 1947 senesinde Avusturya'da Albert Schwende degen bir lagerde doğgan idi. Anası da babası da Ostarbayter olarak Nemseler tarafından Kırım'dan çıkarılgan Kırım Tatarlarından idi. Anası babası bu lagerde tanışıp evlenilir ve İlber Ortaylı da Avusturya'da Albert Schwende degen lagerde doğgan ve ondan sonra Türkiye'ye göçmen olarak gelgen ediler. Ve bugün İlber Ortaylı aytkanımız gibi Türkiye'nin en popüler, en tanınan tarihçilerinden biri. Profesör Doktor İlber Ortaylı tarih yolculuğunda pek çok meselelerge toktaldı ve Kırım'ın, Kırım Hanlığı'nın Osmanlı için ehemmiyeti, Kırım Tatarların meseleleri hakkında da öz fikirlerin gelgen dinleyicilerden paylaştı. Kocaeli'ndeki Kırım Tatarları da konferansiyadan son İlber Ortaylı'ya teşekkürlerini bildirdiler. Onun da bir hatıra foto resmi çıkardılar. Kocaeli'de bir başka da konferansya gelecek hafta 4 Yanvar günü 2011 senesinde geçirilecek. Bugün de Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti tarafından cemiyet merkezinde geçirilecek konferansiyanın mevzuu da yürek sağlığı. Bu konferansiyanı belli kardiyolog, kalp uzmanı, doçent doktor Ahmet Bural alıp varacak ve Kırım Tatarlar arasında çokça sıkça rast gelen bu yürek hastalığı ondan nasıl korunmaları, nelerge dikkat edilmeleri hakkında Kırım Tatar Cemiyet azalarına malumatlar verecek. Buna endi bir seneni daha bitirdik, yani bir seneye başladık. Biz de bütün radyo dinleyicilerimizin yanı senelerin hayırlayımız. Allah herkese sağlık versin, yakşılık getirsin yanı senede.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.